Here, dit is vir ons so 'n onuitspreeklike voorreg om saam te kan wees in hierdie wonderlike naam van ons verlosser, Jesus Christus, ons Here. Ons dankie vir die wonder van die woord. Ons dankie dat ons dit as 'n lig het op ons pad en 'n lamp vir ons voet. Ons dankie dat dit gesalf is wat genesing bring en wonde. Ons dankie dat dit soos 'n swaard is wat skerp is, met twee snykante, sê u vir ons in Hebreërs 4, en ons dankie, Here, dat ons vanmôre die Heilige Gees het, wat hierdie woord aan ons verklaar, en dit ook in ons gees aan ons openbaar en met ons spreek. Ons dankie vir u grootheid en liefde, dankie dat u vir ons gebring het tot hiertoe, dat ons vanmôre kan sê, Ebenezer, tot hiertoe het die Here ons gehelp, dankie vir u seën op die kamp, dankie vir die wonderlike wyse hoe jy vir ons onderneem en dra elke dag, terwyl ons baie, baie diep van jy afhanklik bly. Seën ons saam, seën hulle wat ingeskakel het op webwoord, hulle op YouTube, dat jy ook daar, waar hulle in daai vertrek sit, jy self aan hulle sal openbaar. Ons sal insluit met jy self, en jy self sal verheerlik om Jesus Christus ontwil. Amen. Ons lees saam Genesis 22 vers 1. Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek, sy naam is verander, in hoofstuk 17 van Genesis, toe sê hy, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isak, en ga na die land Moria, en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Daarop het Abraham die môre vroeg klaargemaak, en sy esel opgesaal en twee van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem, en hy het hout gekloof vir 'n brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het. Op die derde dag, toe slaan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af. En Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier met die esel, ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid en dan na julle terugkom. En Abraham het die hout vir sy brandoffer geneem en dit op sy seun Isak gesit en die vuur en die mes in sy hand geneem, so het hulle twee dan saamgeloop. Toe spreek Isak met sy vader Abraham en sê, my vader, en hy antwoord, hier is ek my seun, en hy sê, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir die brandoffer? En Abraham antwoord, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun, so het hulle twee dan saamgeloop. Om en by, baie mense met baie verskille en baie berekeninge, wat hulle maak, is ons baie veilig om te sê, dat Isak was tussen 20 en 33. Vers 9, toe hulle kom op die plek wat God hom aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou en die hout reggelê. Daarna het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar boop die hout gesit. Toe steek Abraham sy hand uit, neem die mes om sy seun te slag. Maar die engel, hoofletter engel, dit is Christus, van die Here het na hom die hemel afgeroep en gesê, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek, en hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie, want nou weet ek dat jy God vrees, en jou seun, jou enigste, van my nie terughou het nie. Toe Abraham sy seun sy oë opslaan, het hy met eens 'n ram wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het, en Abraham het gegaan en die ram geneem, en as brandoffer in die plek van sy seun geoffer, uit hom daar gesien. En Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien, sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal dit voorsien word. Toe roep die engel van die Here vir die tweede keer na Abraham van die hemel af. Ons gaan net eers tot so ver lees. So vriende, ons het begin hierdie jaar met hierdie altaar wat ons tema is, altare vir God, altare wat ons oprig en so meer. En die eerste boodskap het as inleiding gedien, het ons gepraat oor die algemene betekenis van die altaar, die aarde en die altaar. En toe het ons aangegaan, die tweede deel, die aroma van die altaar wat ons in Genesis gevind het. En dan het ons begin met die gesels oor die altaar as bergpieke, daar die uitstaande punte in die geskiedenis, wat 'n spesifieke betekenis gehad het, en ons het toe begin om met u te gesels oor Abraham. En die eerste bergpiek was die bergpiek van hoop, waar God vir hom in Genesis 12 gesê het, en dan ook die bergpiek van gebed was die derde boodskap, en toe het ons die vierde boodskap gewy aan die bergpiek van vrede, deel 4. Nou vanmôre praat ons met u dan oor die bergpiek van voorsiening, die altaar as bergpiek van voorsiening. So, wanneer ons by hierdie gedeelte kom, is dit seker een van die belangrikste gedeeltes in die Bybel. Want dit gee vir ons 'n baie diep kyk in die grootheid van God, in die voorsiening van God, en dit wat hy vir ons beplan het. So, altaar as bergpiek van voorsiening. Hierdie is die vierde altaar wat Abraham oprig, waarvan ons lees in Israel, en dit was vir hom 'n baie, baie belangrike bergpiek gewees in sy lewe, maar vir ons vandag wat hier lewe, is dit net so groot en belangrike bergpiek. Want dit het vir ons betekenis. So die agtergrond, wanneer ek vir u sê, het ons gelees 12, 13, 14, en nou kom ons by hoofstuk 15, en Abraham het ook 'n offer gebring, maar hierdie was 'n verbond wat hy gesluit het. Genesis 17, so ek slaan hoofstuk 15 oor, en Genesis 17 slaan ek oor, was ook 'n verbond wat God en Abraham gesluit het. So dit gaan ek later met u behandel, wat baie, baie belangrik is. So, ons gaan nou oor van die bergpieke van hoofstuk 13 en 14, gaan ons oor 15 en 17, en ons gaan nou hoofstuk 22 van Genesis toe. So, Abraham moes Isak gaan offer het, soos ons gelees het, en die heel eerste belangrike aspek van hierdie voorsiening is die plek. So, ek gaan met u oor 3 P's praat. Die plek, die persoon, en persoonlik vir ons. So, die heel eerste is, hierdie is 'n betekenisvolle plek, wat die Here vir Abraham gesê het. Wat het hy vir Abraham gesê? Hy het gesê, vat jou seun en ga na die plek wat ek jou sal wys. En hierdie plek se naam was niks anders as Moria nie. So, dit is baie belangrik, die berg Moria. So, Moria bestaan uit 2 elemente, die woord, die naam Moria, bestaan uit 2 elemente in die oorspronklik. Die eerste deel van die naam is Ja. Met ander woorde, Moria. En wanneer jy sing en jy sê Halleluja, dan sê jy precies dieselfde. Ja is Ayahveha, Yahweh, en die eerste deel van Halleluja is ons prys en ons loof. Ja, maak sy naam groot. Dis wat Halleluja beteken. Moria is precies dieselfde. Met ander woorde, dis die verkorte vorm van die tetragrammaton, wat 4 is, wat IHWH is. So, vir baie jare het mense geglo, en as jy ou boeke lees, soos van die 15e, 16e, 17e eeuw, en kommentare daaroor lees, soos Dr. Adam Clark en andere, praat hulle van Jehova. Maar soos tyd aangegaan het, was, die probleem was, dat in Hebreeus gebruik hulle nie klinkers nie. En op 'n stadium, omdat die wet vir hulle gesê, jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, het hulle op 'n stadium glad nie, eers hierdie tetragrammaton gebruik nie. Hulle sou dit vervang het met Adonai, wat net ons gewone Here is, met H-E-R-E, kleinletters, hoofletter H, kleinletters E-R-E, maar die tetragrammaton is alles hoofletters. As ons dit vertaal het in die Ou Testament met Here, hoofletter H, hoofletter E, hoofletter R, hoofletter E, so elke keer wanneer jy in die Ou Testament hoofletter Here lees met die al 4 letters, hoofletters, is dit hierdie tetragrammaton. YHWH. En daarom het hulle met tyd nie meer geweet wat is die klinkers wat hier inkom nie. So ons het nie geweet precies hoe spreek jy hierdie YHWH of YHWH, hoe spreek jy dit uit nie. So met tyd het hulle destyds, in daai tyd, het hulle dit vervang, soos tot ook Adam Clark en andere, het die mense vooraf gegaan en hulle het gesê, kom ons vat die naam Adonai, wat Here is, en ons sit die klinkers van Adonai binnen in hierdie tetragrammaton, en dan kry ons Jehova, O, E, A, Adonai. Maar soos tyd aangegaan het hulle agterkom, dit is nie so nie. So daar is 'n meer konsensus vandag, dat dit eintlik Yahweh is, Ja, weer is. So die eerste deel van die een naam, van hierdie selfstandige naamwoord van Moria, kan beteken teacher, en of terror or something or inspiring, van die werkwoord vandaan waar ons kry eerbied en ontzag en vrees. So, ons kan eintlik sê, dis 'n plek van onderrig van ontzag en eerbiedige vrees. So, Moria is 'n plek waar God ons onderrig. Wat is ontzag? Wat is eerbied? En daar sal hy ons die waarheid leer. Nou vandag lyk Moria, want dit is Jerusalem, en jy moet verstaan, soos geskiedenis aangaan, en verskillende tydperke, soos die Ottomaanse of die Byzantynse tydperke, of die tydperke voor Christus, en so meer die Romeine, die Grieke, die Babyloniërs, en so meer, soos wat hulle allemaal 'n plek beset het, het sekere plekke sekere name, en hierdie name verander soms, so Jerusalemse naam was in die Oud Testament die eerste keer Salem gewees, so later het dit 'n ander naam gekry, maar vandag is dit die berg Moria, wat hulle eintlik noem die Tempelberg. So, en hierdie plek is baie sleg, as jy op jou lyfberg is, en jy kyk daarna, dan sien jy the Dome of the Rock, Rock of the Dome, wat 'n moslem plek is. En dit is hierdie gebou wat daar staan. So, dit is nie 'n kerk nie, dit is ook 'n gedenksimbool, waar die moslems glo, Mohammed het opgevaar in 691 na Christus. So, 'n bietjie verder af is die Al-Aqsa moskee, en dan het jy aan die weste kant, so daar is noord, daar is oos, daar is suid, daar is wes, aan hierdie westelike muur is daar nog 'n deel van die ou stad, wat hulle glo, wat Herodes, hulle noem het die Herodes tempel, maar is die tempel na Salomo, wat herbou is toe hy uit Babylon gekom het, en daai muur, dit is waar die Jode staan en aanbid, en dis waar ons ook toegang het, later, in die begin was het nie so nie, maar later kan jy toegang hê en na hierdie muur toe gaan. Nou wat belangrik is, is as jy van hierdie kant afkom, hier om hierdie berg, is die Kidronvallei. So as jy nou lees in die Nuwe Testament, dan lees jy dat Jesus het deur die Kidronvallei gegaan. So dit is, So Jerusalem bestaan uit berge en dale, maar nie berge soos by Woester, waar jy so opkyk na so'n berg nie, of Tafelberg nie, dit is groot heuwels, heuwels op en heuwels af. So hy maak sulke, ons praat maar van berge en dale, so dit is 'n groot heuwel en 'n daal, en dan om hierdie gedeelte in die ooste kant is die Kidronvallei, en dan hierdie kant toe is die ooste kant, net daar so is Getsemane, en dan gaan jy van Getsemane af op na die Olyfberg toe, en as jy verder oos beweeg, dan kom jy in Betanië uit, van waar Jesus gekom het, en die dag ingegaan het in Jerusalem uit, van uit die ooste kant uit, ingekom het in die stad. So hier is die gedeel van Getsemane, so bietjie links van hierdie foto, is die ou bome wat baie jare oud is, wat hulle dateer twee of wat van hulle terug na Jesus se tyd toe, nog olyfbome, hier is nou jonger bome wat daar staan, en dan hier is die oospoort, wat toegebou is, omdat die moslems geglo het en ander geglo het, dat die Messias, die Joodse Messias, gaan uit die ooste uitkom. En hoekom kom hy die ooste uit? Kom hy die ooste uit, so dat sy rug na die ooste is, en hy nie die son aanbid nie, nie die son, die oosterse godsdienst, die son aanbidding doen nie. Daarom kom hy die ooste uit, en hy kom Jerusalem binne. So, hulle het dit toegebou, en hulle het graf teer gesit, en gesê, Christus sal nie deur 'n onrein plek beweeg nie, so hy sal nie kom, soos hulle glo die Jode uit die ooste uit. En hier is nou die tempel, 'n beeld van die tempel, en hier sou poort gewees het, of die ingang gewees het, en dan het jy die tempel of die tabernakel gekry. Nou moet jy oplet, die tabernakel wat ons behandel het, het Jesus ook, want daar is ook noord, oos, suid, wes. So, ook is die tabernakel aan die ooste kant gaan jy in na die brandofferaltaar en dan gaan jy in na die koperwaskom, dan gaan jy in die heilige en dan in die allerheiligste heel agter. Nou is die westelike muur daar, dis waar hulle staan en bid die Jode. Dis waar hulle staan en bid. So hier is nou die Dome of the Rock. Dit is wat die moslims opgerig het. Verskriklik as ek daai koper ding sien, as jy op die Olyfberg is en jy kyk oor die stad en jy sien hierdie ding. Ek het al so gehoop iemand kom en hy skiet hom uit mekaar uit. So hulle sal baie kwaad wees as hulle dit hoor. Maar hierdie is 'n baie belangrike plek op die Tempelberg. Maar die moslims glo dis hier waar Mohammed opgevaar het. Die Jode glo dit is van hier af wat Jesus die hemel en die aarde geskaap het. Johannes 1 vers 1. En die Jode glo dat hier is 'n koppeling tussen die hemel en die aarde. In die derde plek glo hulle en ons glo as Christene dat dit die plek is waar Abraham vir Isak geoffer het. Nou ek sê nie is op hierdie rots nie, maar dit is op hierdie Tempelberg. So as jy nou kyk, die Olyfberg, dan sien jy nou dit. Jy sien daar is die Dome of the Rock, hier is die Al-Aqsa Moskee, en dit is hoekom hierdie enorme spanning heers in Jerusalem. En hier is die westelike muur. So hulle gaan soontoe, hulle sit daar briefies in, hulle bid daar. En nou die eerste keer toe ek daar was, was ek te huiwerig en te bang om te vra, maar nou is dit oop, hulle maar span so, en hierdie keer het ek gesê toe ons gaan, ek gaan nou self na daai muur toe loop. En by daai muur gaan ek nou bid. En ek het daar gestaan. Ek sê, Here, ek is vandag selfsugtig. Ek staan by hierdie muur. My hand so gesit. En ek het teen die muur geleun en ek het gebid en gesê, Here, ek bid vandag vir my eie familie. My huis. En ek bid dat hulle almal sal inbring in die koninkryk van God. En hulle siele sal red. Saam met my kleinkinders. Dis die westelike muur. Dis waar hulle bid. En jy sal hulle sien, hulle dra almal, die Jode, en jy ook, as jy as 'n nie-Jood soontoe gaan nie, dan gee hulle vir jou nou so dingetjie, wat jy op jou kop sit, om jou kop te bedek, en dan kan jy daar gaan bid. So wat is die betekenis? Hoekom is dit so betekenisvol? Want hier het Melchisedek vir God geoffer. Hier, luister mooi, het Abraham vir Isak geoffer. Hier het Dawid, toe hy deur die duivel aangehits, waar Satan aangehits is, in 1 Kronieke 21, om die volk te tel, so jy moet maar baie versigtig wees om mense in koppe te tel. Dit is 'n sonde vir God. So moet nie koppe tel en mense tel. En jou daardeur belangrik is, want ons skep 'n idee by jong mense en by kinders. As ons baie mense is, dan is dit reg en dan is dit waar. En die mense wat in die minderheid is, is verkeerd. Maar God wen of het baie of min is. En een met God is 'n meerderheid. So ons skep 'n idee en die Here het vir Dawid getref, oor hy die volk laat tel het, deur Joab, en 70.000 man het gesterf. En toe Dawid weer sien, toe sê die engel van die Here met 'n swaard. En wat gebeur? Dawid word deur Gad gewaarsku dat hy moet 'n offer bring. En hy bring 'n offer op die dorsvloer van Ornan die Jebusiet. En die Jebusiet het vir 'n lang tyd Jerusalem beleer en beset. Jebus, die koning van die Jebusiete. Dis hoekom het Jebusiete genoem word, want die koning was Jebus gewees. En hulle het gesit en hy kom na die dorsvloer toe waar daar is en hy vra vir Ornan die Jebusiet. Hy sê kan ek 'n offer bring? Hy sê ja, jy kan 'n offer bring Dawid, want hy ken Dawid en hy weet hoe Dawid geveg en oorlog gemaak. Hy sê jy kan 'n offer bring. Hy sê maar weet jy wat, ek gaan sommer vir jou die hout en alles gee en hier kan jy die vir die Here offer bring. Nee, sê Dawid, ek kan nooit iets aan die Here offer, 'n brandoffer bring wat my niks kos nie. Ek koop dit vir jou by die volle prys. En hy koop dit by die volle prys en hy wend hierdie plaag wat hulle getref het af Dit is ook daar gebring. Die plek waar Salomo die tempel gebou het. So die plek is baie belangrik. Die persoon is baie belangrik. Isak. Hoekom is dit belangrik? En Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien. Het jy opgelet? Hy vat vir Isak. Hy sê vir Isak, kom. Dit lyk vir my tot op hierdie punt, het Isak die hout gedra. Ag, sy diensknegte die hout gedra. Hy sê vir hulle, bly julle hier. Hy sê, ek en Isak gaan verder. Terwyl hulle verder loop, vra Isak, pa, vader? Hy sê, alles is hier. Maar hier is nie. Hier is nie die ram nie. Hier is nie die offerdier nie. Toe sê hy Abraham vir hom, so dat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal het voorsien word. Nou, neem nou onthou Genesis, glo ons, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, het Moses geskrywe. Nou, haal Moses vir Abraham aan. Nou sê Moses, hierdie woorde, die Here sal voorsien, so dat vandag nog gesê word. Hy sê, hierdie plek het Abraham gesê, die Here sal voorsien. Hy sê, so dat vandag nog, klomp 100 jaar later, miskien 500, sê ons vandag nog, die Here sal voorsien. Soos twee wat dit gesê het. Abraham het gesê, en Moses sê, toe roep die engel van die Here vir 'n tweede keer na Abraham van die hemel af. Let op die naam van Abraham aan daardie plek gegee het, waar hy die toets, hierdie beproeving gehad het om sy seun te offer. Die Here sal voorsien. Nou het jy opgelet op hierdie, ons lees dit mis. Wat se tyd is hierdie woorde geskrywe? Hierdie, die Here sal voorsien. Verlede tyd? Komende tyd? Teenswoordige tyd? Die komende tyd. Maar hoe werk dit dan nou? Want dit is ons nog meer duidelik het hier om te gee, is die kommentaar wat volg wat Moses ingesluit, toe hierdie verslag bijeengesit het, in die Joodse Torah, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, die Torah, so wat 500 jaar later herhaal, hy sê, dit sal voorsien word. Maar Abraham het klaar vir Isak geoffer, weer eens, hierdie woorde is in die toekomende tyd. So die ram is echter geoffer in vers 13, so die benaming van die plek vind plaas, na die offer van die ram, een manlike skaap, en geoffer was in die plek van Isak. Baie mense dink, dat wanneer hulle die verslag lees van Abraham, wanneer hy die plek naam gee, dat hy verwys na die ram wat in die bos vastgevang was, en geoffer is, in stede van sy seun. Baie mense dink, dit is dit. Die Here het vir Isak moes hy offer, en daar is die ram, en toe voorsien die Here die ram, en nou is Isak nie geoffer nie. Dit mag daar op sin speel, maar dis nie in die eerste plek wat Abraham hier sê nie. Dis ook nie in die eerste plek wat Moses herhaal 500 jaar later nie. Maar wanneer Abraham die plek vernoem, is die ram reeds dood en geoffer. As Abraham die ram in gedagte gehad het, wat reeds dood was, sou hy die plek genoem het, die Here het voorsien, nie sal voorsien. En Moses sou ook nie gesê het, hy sal nog voorsien nie. Hy het dan klaar vir Isak en Abraham voorsien. So ook Moses, precies dieselfde. Dis echter heel duidelik dat Abraham en beide Moses die toekomstige tyd gebruik vir die benaming van die plek, en hulle is dus nie die plek het aan die daardie ram wat al reeds dood is nie. Dis nie die eerste plek waarin hulle dink nie. So waarom precies het hulle dan gedink? Hy sal voorsien. Waarom het Abraham, wat sê hy as hy sê, Eyah, Jireh, wat sê hy? As ons soek na wenk, sal ons sien dat die plek waarin God aan hulle begin gegee het, 'n kenteken vir Abraham is om te gaan. En dit, wat was dit? Toe neem hy jou seun, jou enigste, wat jy lief het, Isak, ga na die land Moria en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Dit het plaasgevind op Moria, maar waar is dit? Alhoewel dit die wildernis area was in die dae van Abraham, 2000 jaar voor Christus, koning David, 1000 jaar later in Jerusalem, gevestig sy seun Salomo, die eerste Joodse tempel daar gebou, so ons lees later in die Ou Testament, Salomo het die huis van die Here begin in Jerusalem, bo op die berg Moria, 1000 jaar later. So wat ek baie keer doen is, ek speel duivels advokaat. Ek sê, Here, ek glo al hierdie goed, en ek weet hierdie, maar nou wil ek net maak asof ek 'n kritikus is en ek glo dit nie. En dan loop jy jou vas teen sekere wonderlike waarhede in die Bybel, en hierdie is een van hulle. 2000 jaar vooruit het die Here vir Abraham gesê, sê die Here sal voorsien. Nie het voorsien nie. Moses gaan 500 jaar later, hy skryf, die Here sal voorsien, maar hy het dan klaar voorsien. Wat beteken dit? Waarheen gaan dit? Selfde met soos ek gesê het, met David, met ander woorde, die berg Moria was geïsoleerde bergtop in die wildernis, gedien nie daar van Abraham. Maar 1000 jaar later, deur Salomo het hy die sentrale hoofstad van die Israeliete geword, en die Joodse tempel is daar gebou. Hier vind ons dus 'n direkte koneksie tussen Jesus, die evangelie, en die koneksie wat ons vind is tussen die titels van Jesus. Eerste, wat ek vir u gaan wys is, daar was baie titels wat van Jesus gegee is. Jesus is Jesus se aardse naam. Aardse naam terwyl hy op aarde is. Christus is sy hemelse naam, hy is die Messias. Daarom, as jy lees van Christus Jesus, dan is dit hemel na die aarde. As jy lees Jesus Christus, dan is dit Jesus was op die aarde en hy het opgevaar hemel toe, Jesus Christus. So dit is nie maar net sommer so geskryf vir net nou skryf ek en ek dink kom in my kop Jesus Christus en dan skryf ek Christus Jesus nie. Nee. Christus is sy hemelse naam. Hy is die Messias. Hy sal die redder van die wêreld word. En Johannes die Doper gee vir ons die wenk. Hy sê in Johannes 1 vers 29 en 30, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Johannes, waarvoor praat jy nou? Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Hoekom sê Johannes, daar is die lam, hy wat die weg voorberei, hy wat vir hierdie Messias, hierdie Christus, die weg sal voorberei. Johannes die Doper, hoekom sê jy, daar is die lam van God? Waarom daar iets verskrikliks belangrik is? Where is the lamb for the burnt offering? Vader, pa, waar is die lam? Dit vra Isaac. Vader, waar is die lam? Waar is die lam? Met ander woorde, Jesus was ook bekend as die lam van God. Dink nou aan die laaste dag van Jesus se lewe. Waar is hy gearresteer? Waar is hy gearresteer? Waar het hom gevang? Getsemane. Dit was in Jerusalem soos gesien is, dieselfde plek, die berg Moria. Gedurende sy arrestasie was die volgende baie duidelik gestel. In Lukas 23 vers 7. Nadat hy Pilatus verneem het dat hy uit die magsgebied van Herodes was, stuur hy hom na Herodes wat selfs ook in daardie dae in Jerusalem was. Waarheen stuur hy Jesus? Stuur hom Jerusalem toe. Waar? Na Herodes toe. Met ander woorde, die arrestasieverhoor en vonnisoplegging van Jesus het in Jerusalem plaasgevind. Berg Moria. Die Romeinse geskiedkundige Tacitus staaf die plek. Nou hierdie Tacitus is glad niks verwant aan iets Christeliks nie. Verstaan nie? Hy is nie 'n Christen geskiedskrywer nie. Hy is nie 'n Joodse geskiedskrywer nie. Hy's 'n Romeinse geskiedskrywer. Hy het heeltemal geen gevoel vir Christene nie. So wanneer jy nou hierdie geskiedskrywer lees, dan skryf jy iemand wat net dit uit 'n Romeinse agtergrond skrywe en dit neerpen wat hy weet en ervaar. So wat sê hy? Hy staaf die plek van Jesus se kruisiging as Judea, die Romeinse provinsie waar Jerusalem die hoofstad was. Hy skryf hierdie woorde. Kyk, so 116 na Christus. Nou, as ek sê 116 na Christus, jy moet ontweer hou Johannes, die geliefde apostel wat die jongste was, het die oudste geword van al die disippels, die langste geleef, was op die eiland Patmos. Hy het Openbaring en 1 Johannes het hy geskryf om en by 6798 na Christus. Met ander woorde, dit is die draai van die eeu. 116 na Christus skryf hierdie Romeinse geskiedskrywer. Christus, die stigter van die naam, hoor nou mooi, was doodgemaak deur Pontius Pilatus, prokurator van Judea en die regering van Tiberius. Maar die skadelike bygelowigheid, dis die Christelike godsdienst, die skadelike bygelowigheid, wat onderdruk was vir 'n wyle toe hulle hulle vervolg het, luister, het weer uitgebreek, nie slegs in Judea nie, en nou voeg ek by, Samaria, tot in die uiterste van die aarde. Ja, jy moet onthou, die Christelike godsdienst het begin met die ontsettendste vervolging wat mense doodgemaak is. Dis hoekom van die disippels ook onthoof is. Dis hoekom Paulus ook vele male in die tronk was. Dit was dit wat uitgeroei moes word. Dit het eers verander onder die tyd van Konstantyn, 312 na Christus. So wat skryf hierdie Romeinse geskiedskrywer? Hy sê, weet julle wat, daai Christus, wat is skadelike bygelowigheid is. Hy sê, ons het hulle onderdruk, maar ons kon hulle net vir 'n rukkie, vir 'n wyle onderdruk. Hy sê, toe dit weer uitgebreek. Dit kan jy gaan lees in sy volume 15. Jesus se dood is dus geplaas in Judea deur buite Bybels geskiedkundiges, wat ooreenstem met die evangelies, wat, luister hoe mooi, sy dood in Jerusalem plaas. Abraham, vat vir Isak, gaan offer hom op die berg Moria. Die plek van Jesus teregstelling was nie sommer net uitgedink deur disippels en evangelieskrywers nie. Kom ons keer terug na Abraham. Waarom het hy grammatika gesproke, die komstige tyd gebruik, toe hy daardie plek vernoem het, die Here sal voorsien. Kom ons kyk. Hy kon geweet het dat iemand voorsien sou word in sy verre toekoms, wat op so 'n presiese wyse 'n speelbeeld was van die toneel en die drama wat hy deurgemaak het met sy seun op die berg Moria. Nou, dis hoekom ek sê, as jy nou krities is en jy sê ek glo nie, dan loop jy elke keer vas teen hierdie onomwonde feite wat jy nie kan gaan sit oor 'n tydperk van 2000 jaar voor Christus, 1000 jaar later Dawid, dan gebeur dit presies 2000 jaar later, en ons is nou 2000 jaar van Christus, dit het 2000 jaar voor Christus gebeur. En nog steeds, is Tacitus reg, hulle kan nie die Christelike godsdienst uitwis nie, want sy oorsprong is in God, Yahweh. Daar sal altyd 'n oorblyfsel wees, wat nie sal ingegee nie, wat met hulle lewens sal boet. Daar sal die draadsitters wees, hulle sal vlug. Dink hieraan, in daardie drama is Isak gered van die dood, op die laaste oomblik deur 'n lam wat in sy plek gesterf het. 2000 jaar later word Jesus genoem die lam van God, en word gearresteer en sterf op dieselfde plek, sodat jy en ek kan lewe. Beide Abraham, sowel as Moses, het beweer dat dit gebeur, dat die deur God aan hulle geopenbaar is. 'N opperwese openbaar homself. 'N opperwese openbaar homself. Ja, inderdaad is die bonatuurlike ingryping wat hierdie twee gebeure 2000 jaar se geskiedenis van mekaar skei, aan mekaar gekoppel. Deur plek, deur persoon. Dr. Adam Clark, hy skryf hieroor, baie interessant, hy sê, die Here sal sien, dit wil sê, God sal sorg dat alles gedoen word wat nodig is vir die vertroosting en ondersteuning van hulle wat op hom vertrou. Daarom word die woorde gebruik, Yahweh Jireh, so hulle gebruik nog die ou vorm. So die Here sal voorsien, so ons vertalers van hoofstuk 22 vers 8, Elohim, God, my seun, hy vra, Vader, waar is die ram? Waar is die brandoffer? In vers 8, dis nie die gedeelte wat hy die plek genoem het nie, sê hy, God sal voorsien, Elohim, Jireh. Wat kan vertaal word en beteken, want sy oog raak altyd sy hart en sy behoeftes wat hy sien, is sy hand altyd gereed om te voorsien, maar dit lyk asof dit alles onder 'n goddelike impuls gedoen is, en die woord is profeties gespreek, daarom gee, hou begin, en sommige ander die woorde so weer. Kom ons gaan net na hier naartoe. Soos daar gesê word, tot vandag toe in die Hebreëus, op hierdie berg sal die Here gesien word, voorsien, gesien word. Hy sal voorsien in die vorm, hy sal gesien word. Sit nie wonderlik die Bybel nie. Hy sal voorsien, deurdat julle hom sal sien.
Julle sal hom sien. Kyk na die tempelberg, julle sal hom sien. Hy sal daar wees. Hier het blyk dit dat die offer wat deur Abraham gebring is as 'n verteenwoordigende offer beskou is en 'n tradisie is in stand gehou deur Jehova as 'n offerande op hierdie berg gesien moet word. Nou kyk hoe belangrik. Die derde dag. Die derde dag, Adam Clark skryf en hy skryf van Ainsworth, hy sê, is so belangrik soos die 7. 7 is die volmaakte getal. So 3 of derde is net so belangrik. 3 eenheid en so meer. 3 is betekenisvolle getal as gevolg van Christus se opstanding uit die dood op die derde dag. Soos hy die derde uur gekruisig. Joodse manier van tel, begin son sak en dan gaan hy om en dan begin dit 6 uur, begin jou dag en dan gaan hy om die derde uur. 9 uur die oggend, die derde uur. Isak is 'n tipe van Christus, die derde dag sou Isak geoffer word. Het jy gelees? Die derde dag. Isak het die hout vir die brandoffer gedra. Toe hulle daai berg opgaan, hy omdra. Christus het sy kruis gedra. Die vasbind van Isak was ook typies, dis was Christus ook aan die kruis vasgenaal. 2000 jaar voor Christus. As iemand 2000 jaar terug vir ons iets gesê het, en dan kom vandag uit. In die volgende merkwaardige gevalle kom hierdie getal ook voor. Moses het begeer om 3 dae reis in die woestyn te gaan om te offer. Hulle het 3 dae daarin gereis voordat hulle water gekry. 3 dag reis het die verbondsark voor hulle uitgaan om 'n rusplek te kry wat 'n tipe van die kruis was. Teen die derde dag sou die volk gereed wees om die wet te ontvang. Na 3 dae deur die Jordaan deur te trek na die land Kanaan. Alles 3. Ek het nie tyd nie. Luister nou mooi. Al die ander lammers wat voor die grondlegging van die wêreld af van die grondlegging van die wêreld geoffer is. Abel, Kain, Noag. Hulle te gaan en as daar diere, daar's lammers, daar's ramme, dan kies hulle een wat een hulle wil slag. Maar luister mooi. Was soos die mense wat uitgekies het, maar dit was die lam wat God voorsien het nadruklik wat op Golgotha gekruisig sal word. Nie wat iemand kies nie. God sê, hy sal voorsien word. Julle sal hom sien op die tempelberg. Persoonlik, kom ons sluit af. Let nou op. Let nou baie mooi op. 1, die plek. 2, die persoon. 3, persoonlik. Vir jou en my wat vanmôre hier sit, kan dit waar wees? Ja. Hoe? Lees saam met my. En in jou nageslag, hoofstuk 22 vers 18. Luister nou mooi, 22 vers 18, dieselfde hoofstuk. Sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem luister. So baie mense, die algemene publiek daar buite in die sekulêre wêreld, en selfs christelike mense, hulle glo dat as gevolg van die Jode en Abraham se nageslag en Israel, word ons ander almal geseën. En as jy hulle seën, sal jy geseën word en so meer. Ja, dit mag so wees, maar luister, dis nie wat die Bybel bedoel nie. Dis glad nie wat die Bybel bedoel. As hy sê, Abraham, in jou sal al die nasies van die aarde geseën word. Dit beteken, vir hulle is almal wat nie Jode is nie, is heidene. Maak nie saak wie jy is nie, al dink jy wat jy ook al is. Enige iemand wat nie hulle is nie, is heidene. Maar les nou op, hy sê, sal al die nasies, nie net al die nasies van Israel nie, al die nasies van die aarde geseën word. Deur jou sal al die nasies van die aarde geseën word. Nou hoe gaan dit gebeur? Wat gaan gebeur? Gaan ons tydelik geseën word? Hoe gaan ons geseën word? Paulus gee vir ons 'n antwoord, want hy is 'n fariseer, hy ken die Ou Testament uit sy kop uit. En die skrif wat vooruit gesien het. Nou hoeveel skryf hy Paulus? Kom ons sê hy skryf tussen 50 en 60, 68 na Christus. En die skrif wat vooruit gesien het, dat God die heidene die geloof sou regverdig, het vooraf, nou mooi, luister nou mooi, hy noem hom by die naam, vooraf aan Abraham die evangelie verkondig, met die woorde en jou sal die volke geseën word. Hy haal letterlik Genesis 18 vers 20 aan Paulus. Luister nou mooi. Dit beteken as hy sê van en al die nasies van die aarde geseën word. In jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word. Hierdie woorde, al die nasies van die aarde geseën word, is gelyk aan evangelie. So jy kan net sowel in daai woorde sit en in jou sal die evangelie aan al die nasies van die aarde verkondig word. Abraham die evangelie verkondig met die woorde en jou sal al die volke geseën word. Sodat die Abraham, sodat die wat uit die geloof is geseën word, saam met die gelowige Abraham. So hoe word jy gered? Deur die geloof in Christus Jesus. Soos Abraham geglo het en vooruit Christus gesien het. Hy het die lam gesien, die Here sal voorsien. Julle sal hom sien. Daarom bring ek 'n offer. Hy sê, ek het geloof in hom geplaas. Hy het my gered. En wat u vanmôre sien, is die brood, is sy liggaam wat vir jou verwond is en deur sy lyding en sy bloed wat gestort is, het hy vir jou en vir my die evangelie gebring, die goeie nuus. Dat as jy jou vanmôre tot die Here bekeer en al jou sondes bely, dan sy vergifnis kry en 'n nuwe lewe. En as jy vanmôre in jou geestelike lewe nie op die plek is waar jy moet wees nie, jy sê vir die Here, Here herstel my op grond van u bloed, as gevolg van die lam wat vir my geslag is, bring vir my vergifnis, herstel my Here, dan sal hy dit doen. In Korintiërs 1 vers 30, maar deur hom is ons in Christus Jesus, wat vir ons gewys het, wysheid uit God, geregtigheid, saligheid, heiligmaking en verlossing. En toe hier die lam sterf, toe sê ek word vir julle wysheid, ek word vir julle geregtigheid, ek word vir julle heiligmaking, ek word vir julle verlossing. So wat jou behoefte vanmôre is, weet jy wat, is persoonlik. Dit was nie net vir Abraham nie, was nie net vir Moses nie, was nie vir David nie, was nie net vir Salomo nie. Dis vanmôre vir jou persoonlik. Wat 'n evangelie, wat 'n wonderlike Bybelboek, jy kan na hom toe kom, en hy sal dit vir jou gee. Amen. Kom ons bid saam. Here, wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre so 'n kykie te kry in die Vaderhart, toe hy sy seun gestuur het na die berg Moria. Nie as 'n koning nie, maar as 'n lam op 'n altaar, 'n brandofferlam, wat geoffer is vir elke volk, taal en nasie op hierdie aarde. Al die nasies van die aarde sal deur Abraham die evangelie hoor. Christus, Jesus, is die redder, die saligmaker, die verlosser van die wêreld. Want hy is die weg, die waarheid en die lewe. Help ons om dit te omhels vanmôre in Jesus se naam.